Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Naše polusatno izdanje započinjemo najvažnijim vijestima. Parlament Crne Gore danas će raspravljati o zaradama u javnom sektoru i razrješenju ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića. Na Kosovu se obilježava 8. godišnjica nezavisnosti. Iz vlade Srbije ponovljeno da ta zemlja nikada neće priznati Kosovo. Hrvatska vratila 217 izbjeglica u Srbiju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da Europa ostvaruje progres u rješavanju migrantske krize i pohvalio njemačku kancelarku jer se uprkos kritikama drži svoje politike. Osim domaćih političkih aktualnosti bilježimo i događaje u regionu. Vlast i opozicija odvojeno obilježavaju 8. godišnjicu nezavisnosti Kosova. Za popodne su najavljeni protesti ujedinjene opozicije.
Kosovska opozicija je međutim poručila da će današnji protesti biti mirni, ali da će biti najmasovniji od 1999. godine.
Emitujemo reportažu o osmočlanoj porodici Alija i koja tvrdi da nema nikakvu pomoć države te da nemaju od čega da žive.
Ja sam radio i imao sam posao, zato sam i kuću u pola, ostalo mi na pola. Na otpad sam radio. U Kapinoj Poli imao sam platu dobru, više zatvorio sam otpad, nema više posla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament danas će razmatrati predložene izmjene zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i strancima. Novim zakonom obezbjeđuje se bolja kontrola zarada u javnom sektoru i korigovanje nejednakosti u platama zavisno od grane vlasti, navodi se u predlogu zakona. Ukoliko se usvoji, ukinuće se naknade za radu radnim tijelima. Na dnevnom redu Skupštine je i zahtjev za razrješenje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, koji je podnio premijer Milo Đukanović. Nakon što je vlada 27. januara dobila povjerenje, Đukanović je u predlogu konstatovao da ga podnosi uvažavajući zahtjev Konjevića. Crna Gora je u posljednjih 10 godina prodala oko 6.000 tona raznih ubojnih sredstava i oko 47.000 komada naoružanja drugih borbenih sredstava, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Od prodatog naoružanja i vojne opreme država je prihodovala oko 29 miliona dolara, od čega je do sada naplaćeno skoro 25 miliona. U Crnoj Gori je zabilježena prva žrtva svinjskog gripa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Riječ je o pacijentu starosti 51 godine, kod kojeg nije postojao podatak da se liječi od neke hronične bolesti i nije bio vakcinisan protiv gripa. Iz regiona predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je danas u Prištini da je nezavisnost Kosova nepobitna stvarnost. Na 8. godišnjicu proglašenja nezavisnosti treba da budemo zajedno, poručila je Jahjaga na paradi pripadnika bezbjednosnih snaga i policije Kosova i pozvala na prevladavanje podjela unutar kosovskog društva. Za poslipodne opozicione stranke najavile su antivladine proteste. Ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija nikada neće priznati Kosovo kao posebnu državu. Povodom 8. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova, Vulin je novinarima u Beogradu kazao da Kosovo nije država zato što je oni koji žive na njenoj teritoriji ne prihvataju. Hrvatska je vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrdila je danas portparolka UNHCR-a Mirjana Milenkovski. Ona je agenciji Beta kazala da su uglavnom vraćene afganistanske porodice s djecom, Iračani i manji broj Sirijaca. Vraćeni su iz Slovenije u Hrvatsku, a iz Hrvatske u Srbiju i nije baš najjasnije zbog čega, kazala je Milenkovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Europa ostvaruje progres u rješavanju migrantske krize i pohvalio njemačku kancelarku da se, uprkos kritikama, drži svoje politike. U intervju za njemački Bild uoči samita Europske unije, na kojem će to pitanje biti jedno od glavnih tema, Juncker je rekao da će istorija potvrditi ispravnost liberalne politike koju Angela Merkel vodi prema migrantima. Turska je saopštila da se zalaže za formiranje sigurnosnog pojasa 10 km unutar Sirije, a uz svoju južnu granicu kako bi spriječila pokušaje mijenjanja demografske strukture tog područja. Zamjenik premijera Jalcin Akdogan je to izjavio nakon što su se sirijske snage pomognute ruskim vazdušnim udarima počele približavati turskoj granici. Istovremeno, kurdski borci preuzimaju kontrolu nad područjem koji su držale sirijske pobunjeničke grupe. Kina je rasporedila rakete zemlje-vazduh na spornom ostrvu u Južno-Kineskom moru, tvrde američki i tajvanski zvaničnici. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi rekao je međutim da su tu informaciju izmislili zapadni mediji, prenosi BBC. Raspoređivanje raketa na Paracelskim ostrvima u Južnom Kineskom moru bi bilo u suprotnosti sa obećanjem Pekinga da neće vršiti militarizaciju regiona, rekao je za Reuters admiral američko-pacifičke komande Harry Harris.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U službenoj posjeti Crnoj Gori boravi predsjednik izraelskog parlamenta Juli Edelstein, što je do sada najviši nivo posjete u odnosima Crne Gore i Izraela. Nakon razgovora sa šefom crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem, Edelstein je saopštio da treba unaprijediti saradnju u oblasti ekonomije i turizma i najavio da će za 2 mjeseca krenuti prvi direktni letovi između Crne Gore i Izraela.
Obojica smo veoma zadovoljni onim što je najavio naš ambasador gospodin Levi, da će za 2 mjeseca od sada biti uspostavljena direktna avionska linija između naše dvije države i u potpunosti sam uvjeren da će ovo biti jedna vrsta prekretnice kada je u pitanju razvoj turizma. Osim direktnog leta znamo da je popriličan broj investitora iz Izraela zainteresovan za investiciju u Crnoj Gori, poslovnih ljudi iz Izraela. Svakako se nadam da će narednom prilikom kada se sastanu predstavnici parlamenta sa obje strane imati priliku da razmotrimo ovu mogućnost investicija, međutim mi svakako odvajamo ono što bi se moglo smatrati privatnim biznisom od onoga što je svakako generalna podrška. Ja sam svakako lično obećao predsjedniku Krivokapiću da ću direktno razgovarati sa našim ministrom industrije, trgovine, ekonomije i poljoprivrede kako bi mogli da svoje napore fokusiraju na razvoj saradnje u ovim oblastima između naše dvije države.
Čuli smo predsjednika izraelskog parlamenta Juli Edelsteina. Novinari su danas iskoristili priliku da pitaju predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića o šansama da se u petak postigne dogovor o formiranju prelazne vlade i rješavanja političke krize u cilju održavanja nespornih izbora. Krivokapić je saopštio da će petak biti veoma važan dan, a da bi u slučaju izostanka dogovora to bio korak unazad u odnosu na sam početak pregovora.
To je bio korak nazad prije 1. decembra. To je bio veliki korak nazad prije 1. decembra. Prije smo krenuli dijalog. Tako da to svakako ne može biti dobar rezultat. Kada u instituciji ne možete riješiti povjerenje, kad politička elita ne iskoristi momentum da uspostavi novo povjerenje, neće reći da povrati povjerenje i da odatle krene naprijed, to je svakako korak nazad za demokraciju Crne Gore. I kad sam pokrenuo parlamentarni dijalog u decembru mjesecu i kada je za njega stala Europska unija i komisija i parlament, jasno je bilo koliko je važno držati dijalog i kako je bitno pomjerati stvari. Treba vidjeti sa posljednim stvari što je urađeno. Došlo smo predlog akta koji ima vrlo mali broj nesaglasnosti, gledajući tehnički. Suštinski su on uvijek najveći. Pitanje je opet ono sa čim smo krenuli. Možemo li naći osnov za novo povjerenje? Čak sam sadržaj može biti i uži i kraći. I to su petak može nešto izmijeniti. Suštinski i u petak će nekih izmjena moći biti po onim temama koje su ostale otvorene, ali ključno pitanje je da li ima osnova za novo povjerenje. Zašto sam kratio dalje radu na tekstu je upravo zato što sam vidio da se pojavljuju nove i nove teme koje produbljuju nepovjerenje u konkretnim činjenjima. I zato je bio krajnji momentum da se stane, jer sam se plašio da ćemo ići u dalje nepovjerenje, da pokušamo na ovome stati i krenuti u novo povjerenje. Svakako, potpisivanje političkog sporazuma o izgradnji povjerenja u slobodni fer izbore bio bi veliki ugaoni kamen za neki novi početak u političkom životu Crne Gore. Petak će biti vrlo važan dan, očekujem da će za ovu pauzu svi, što bi rekli, presabrati se još jedan put.
Čuli smo izjavu predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. A nakon nekoliko neuspjelih tendera, vlada je konačno uspjela da nađe investitora za pokretanje novog duvanskog kombinata, no u njegovim temeljima zauvijek će ostati zapisana propast starog duvanskog kombinata koji je u međuvremenu likvidiran. Esad Krcić.
Predstavnici vlade glavnog grada i arapske kompanije BMJ Industries su prije 2 dana potpisali ugovor o upravljanju novim duvanskim kombinatom. Ulaskom u ovaj aranžman investitor se obavezao da uloži ukupno 20 miliona eura, 2 za obrtna sredstva i 18 za izgradnju novog objekta u roku od 1 godine, a u međuvremenu će preuzeti upravljanje novim duvanskim kombinatom u objektima starog, bankrotiranog duvanskog kombinata Podgorica i reparirati postojeće mašine i opremu. Investitor se obavezao da nakon toga angažuje najmanje 80 zaposlenih za potrebe proizvodnog procesa na postojećoj lokaciji do završetka izgradnje nove fabrike i da kada počne da radi nova fabrika primi još najmanje 55 radnika. Predviđeno je i da se i u periodu nakon toga zapošljava po 20 radnika godišnje. Problematika u vezi sa duvanskom industrijom je predmet parlamentarne istrage, a anketnom odboru ću predložiti zaključak da se zaustave sve radnje u vezi sa tekućom privatizacijom takozvanog novog duvanskog kombinata, kaže predsjednik skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Imajući u vidu aspekte ove prodaje, veoma netransparentnu proceduru i osnovne inpute koje imamo vezane za način kupovine i organizacije eventualne proizvodnje u novom duvanskom kojega još nema, a ugovor također služi da se adaktira priča o starom duvanskom koji radi, a koji nije više u vlasništvu ni akcionara, ni zaposlenih, ni države Crne Gore, mislim da će bez obzira na ono što se neko iz vlade dogovorio vezano za duvanski kombinat, sve ipak biti provjereno kod nadležnih institucija kako god da anketni odbor završi sa radom.
Vlada je u novom duvanskom kombinatu imala 70%, glavni grad Podgorica 30% vlasništva, a sada će većinski vlasnik biti arapska kompanija. Aranžman sa BMJ Industries je uslijedio nakon pet neuspjelih tendera za dokapitalizaciju NDKP-a, a pobjednička ponuda je zapravo bila i jedina. Novog investitora sada treba pustiti da radi, kaže član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Mislim da je novi ugovor sačinjen na zakonu zasnovanom i transparentnom načinu. Sad očito da nekim smeta rješavanje problema samog duvanskog kombinata i to prije svega vidim kroz skupljanje političkih poena. Ukoliko neko smatra da je urađeno mimo zakona, može to da procesuira kroz organe koji su nadležni za to, ali smatram da je veoma važno da proces proizvodnje otpočne u Crnoj Gori, da dio radnika koji su ostali u novom duvanskom kombinatu zasnuje kvalitetan radni odnos i da duvanska industrija koja je veoma značajna sa stanovišta prihoda u budžetu bude organizovana tako da će budžet Crnoj Gore imati veoma značajne prihode po osnovu proizvodnje samog duvana.
Ozvaničenje aranžmana za novi, istovremeno za stari duvanski kombinat Podgorica znači konačnu likvidaciju, a za njegove radnike uručivanje otkaza. Zaposleni koji nisu na spisku radnika koji će biti angažovani u novom duvanskom trebalo bi da dobiju otpremninu u roku od 30 dana od dostavljanja kompletne dokumentacije Ministarstvu poljoprivrede. U međuvremenu predsjednica novog sindikata duvanskog kombinata Podgorica Snežana Vidaković je javnosti prenijela zaključak zbora radnika da zaposleni neće uzeti radne knjižice i da neće izaći iz fabrike sve dok svim radnicima ne budu uručeni sporazumi sa visinom otpremnine i datumom njene isplate, a traže i pisane garancije da će radnici sa spiska biti radno angažovani. Nezavisni opozicioni poslanik Velizar Kaluđerović smatra da ključni problem u vezi sa novim predstavlja činjenica da on nastaje na ruševini starog duvanskog kombinata. Neko u Crnoj Gori odlučio da na nezakonit način uništavanjem jednog stvara uslove za formiranje navodno novog duvanskog kombinata, kaže Kaluđerović.
Uništavanje i likvidacija starog duvanskog traje od 2010. godine prodajom njegove imovine u bescjenje, otimanjem njegove opreme koja je kao data novom duvanskom kombinatu, a da do ovog trenutka novi duvanski imamo samo na papiru i imamo ga prodatog nekom strateškom partneru. Kakav je kvalitet strateškog partnera, ja u ovom trenutku ne mogu da cijenim s obzirom na tradiciju bezakonja u vezi sa proizvodnjom i plasmanom duvanskih proizvoda. Bojim se da je cilj nekom da ima potpunu kontrolu da nastavi sa takvim bezakonjem, jer u švercu cigaretama su ogromni dobici oni koji su skloni da se bave tom djelatnošću. Bojim se da još uvijek u Crnoj Gori mogu naći u vlastima crnogorskim pokroviteljstvo za takvo bezakonje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Aktualnosti iz regiona. Kosovo danas slavi osmu godišnjicu nezavisnosti, a vlast i opozicija je obilježavaju odvojeno. U 14 sati počinju protesti Ujedinjene opozicije, a tokom prijepodneva je u organizaciji vlade Kosova održana parada bezbjednosnih snaga i policije Kosova. Izvještava iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednica Kosova Tifete Ahjaga je na paradi bezbjednosti snaga i policije Kosova navela da je Kosovo nepovratna realnost, mir koji je stečen nakon dugog i teškog rata i sloboda za koju se žrtvovalo. Ona međutim podsjetila da se Kosovo nalazi u nedovršenoj demokratiji koja se suočava sa izazovima, ali naglasila da je potrebno više snage kako bi se prevazišle razlike i više hrabrosti kako bi se suočili sa razočarenjem.
Sad është fest për tër Kosovën, kur se cili prej nesh.
Danas je praznik Kosova, dan kada svako od nas osjeća da budućnost treba da bude drugačija, kada nam je potrebno više rada, a kako bismo dokazali da sadašnjost menjamo sami, a ne nasiljem i silom, ne snagom pesnice koja donosi bol i rušenje koje državne institucije stavlja pod izazovom, ne negiranjem onoga što smo izgradili do danas i svakako ne testiranjem partnerstva sa međunarodnim faktorom, kazala je Jahjaga. Premijer Kosova Isa Mustafa istako je da je Kosovo tokom 17 godina slobode i 8 godina nezavisnosti sprovelo strukturne reforme i izgradilo institucije naspram evropskih kriterijuma. Ono što je najbitnije jeste da je postiglo važne uspehe na putu evrointegracija i na putu formiranja vojske Kosova. Uz podršku naših evropskih partnera i Sjedinjenih država, nama Kosovarima je lakše da konsolidujemo našu državu. Ova vlada ima jasan mandat, ima legitimitet i legalitet da služi našim građanima, onima koji su povedli poverenje demokratskom procesu, i nikada nećemo odstupiti od te misije, poručio je Mustafa. Tokom prijema u organizaciji predsjednice i premijera, domaćim i stranim zvanicama obratio se i američki senator Bob Corker, koji se također osvrnuo na današnje proteste građana. They have every right to demonstrate peacefully. Imaju svako pravo da mirno protestuju, ali političke razlike se trebaju rešiti raspravom, a ne nasiljem. Dan nezavisnosti je dan radosti i ne treba biti ispunjen nasiljem, poručuje on. Kosovska opozicija je međutim poručila da će današnji protesti biti mirni, ali da će biti najmasovniji od 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta, Iran smatra da je nelogično da se traži od njega ograničenje isporuke nafte, o čemu su se dogovorila dva najveća svjetska proizvođača, Saudijska Arabija i Rusija. Članice OPEC-a i ostale zemlje u međuvremenu, kao veliki izvoznici nafte, nastavljaju danas pregovore o ograničavanju proizvodnje kako bi se spriječio dramatičan pad cijene tog energenta. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Teheran je najavio u sredu da će nastaviti da povećava proizvodnju crnog zlata sve dok ne dostigne nivo pre uvođenja međunarodnih sankcija zbog njegovog spornog nuklearnog programa, koje su ukinute u januaru. Nelogično je tražiti od Irana da ograniči proizvodnju. Kada je Iran bio pod sankcijama, pojedine zemlje su povećavale isporuke, što je dovelo do pada cena. Kako mogu sada da očekuju od Irana da pristane na ovu meru i plati cenu, izjavio je predstavnik Irana u OPEC-u, koji okuplja deo najvećih proizvođača nafte, uglavnom sa Bliskog istoka. Paul Stevens, stručnjak za energetiku sa londonskog Chatham House-a, navodi za BBC da Iran pre sankcija 2012. izvozio 4,4 miliona barela. Pre ukidanja sankcija sredinom januara ove godine, Teheran je isporučivao 2,8 miliona barela. Iranski zvaničnici su izjavili da žele da povećaju isporuke preko 4 miliona u naredna 3 mjeseca. Prema predlogu koji bi mogao da dovede do prvog globalnog sporazuma o isporukama nafte u posljednjih 15 godina, najveći izvoznici bi zamrznuli proizvodnju na nivou iz januara. Međutim, Saudijska Arabija i Rusija, koje su se saglasile utorak o ovoj meri, saopštile su da čita paket zavisi od saradnje ostalih velikih izvoznika. Reuters prenosi izjavu jednog neimenovanog sagovornika uključenog u pregovore da bi Iranu mogli da se ponude specijalni uslovi. Činjenica da su Saudijska Arabija i Rusija dostigle skoro rekordan nivo proizvodnje dodatno usložnjava šanse da i ostale izvoznice prihvate ograničenje. Analitičari ističu da zamrzavanje proizvodnje na januarskom nivou nije dovoljno da ukloni predviđeni višak nafte na tržištu od 600.000 barela dnevno do kraja ove godine. Cena sirove nafte tipa Brent je skočila utorak na 35,5 dolara za barel u očekivanju sporazuma, ali je ubrzo pala na 32 dolara, što pokazuje da su investitori sumnjičavi da će sporazum biti postignut i poštovan, odnosno da neće dovesti do osjetnijeg skoka cena ovog energenta.
Vraćamo se domaćim temama. U Nikšiću živi osmočlana porodica Dašnima Alijaja, koja nema nikakav izvor prihoda, pa njegova djeca zimu provode gladne i bosa. Posjetila ih je Lela Šćepanović, koja je potražila i odgovore od institucija na pitanje da li imaju pravo na socijalnu pomoć. Poslušajte kako je naša inicijativa shvaćena u nadležnom ministarstvu i lokalnom centru za socijalni rad.
U Avliji u blatu ispred nove ali nedovršene kućice porodice Alija i zatekli smo po hladnom vremenu i kiši bosonogu osmogodišnju djevojčicu Medinu i njenog još mlađeg brata. Iako bez obuće i čarapa, pohvalili su nam se, onako veseli, njihovom novom kućicom bez prozora i vrata. Pričaju da je na tom mjestu ranije stajala stara baraka.
Jeste. I koliko imaš godina?
Osam.
A što nemaš čarape?
Nemam.
Nemaš?
Ne.
A kako se ti zoveš?
Medine.
Medine, koliko ti imaš godina?
Ne, četiri godine.
Smije, on se smije, on ne zna ništa, blago nije.
Posljednji godinu dana osmu člana porodica Alijaj živi u komšijskoj sobici od nekoliko kvadrata. Najmlađe dijete, petomjesečna beba Sunita, spavala je na kauču, a dvogodišnja Afrodita u drvenoj kolijevci. Od kada je otec i suprug Dašnim ostao bez posla, nemaju od čega da žive.
Ja sam radio i imao sam posao, zato sam i kuću u pola, ostalo mi na pola. Na otpad sam radio. U Kapinoj Poli imao sam platu dobru, više zatvorio sam otpad, nema više posla. Imao sam 400 euro platu. Radio sam djeci i stigao sam tu kuću do tu da donesem.
Kući sad treba parket, prozori,
plafon. To je to, ništa više ne treba. Mi najvažnije nego da jedem.
Ko tu može da ti pomogne?
Ja mislim najviše da mi će mi moći ova ministra Zorica Kovačević ova. Ja mislim ko nije sam se obratio, potrebno je taj socijalni tu kuć da sredim.
Iako je šestero djece rodila u Nikšićkoj bolnici, samo dvoje je upisano u knjige rođenih, priča nam majka Ardita koja je za ručak skuvala
čorbu od krompira i vegete, a za večeru ne zna šta će, jer Dašnim danas nije ništa zaradio. Išao je, kaže, u bolnicu da traži papire za djecu, ne bi li ih upisao u knjige rođenih i regulisao im boravak.
A što ćeš im sutra za...
Ne znam, ako izađe muž po kantama, ako nađe nešto, ja ispremam, ako ne, nemam.
A kako ti, šta tebi sad kažu tu u socijalu?
Kaže, ti nemaš papire, danas žalila sam se kod njih, tražim pomoć, jer stvarno nemam. Veruješ da čitavi dan drži dva prsta u usta bez mleko. Kažem, ništa, evo, ako nema, nemoj mi dat pare, ne, kupi mi mleko i džak brašne za djecu. Ona kaže, nekad bude trenutni pomoć, kaže, da ću ti pomognu.
A ideš u Crveni krst?
Idem, kako idem, čeraju mi. Kaže, nemam, kako znate da rađate, ubučite i kupite mu robe. Kažem, nemam od kuda, da bi primao socijali, ja bi mu kupila robe i patike.
Dašnim i Ardita, koji su izbjegli sa Kosova, samo žele papire za sebe i svoju djecu, bilo kakav posao ili socijalna davanja da bi mogli da žive i naravno da dovrše započetu kuću. Tražeći odgovore ko je nadležan da im pomogne, u kancelariji UNHCR-a su nam kazali da će, ukoliko to bude u njihovoj nadležnosti, pomoći porodici. A na pitanje da li porodica ima prava na socijalnu pomoć iz Centra za socijalni rad u Nikšiću, uputili su nas na Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Međutim, u tom ministarstvu su našu inicijativu protumačili kao prijavu za zanemarivanje maloljetne djece, a u odgovoru na naše pitanje država je roditelje koje žele da rade, ali ne mogu da se zaposle i nemaju nikakvih socijalnih davanja, optužila da zanemaruju svoju djecu. PR ministarstva Lela Vuković.
Radnici Centra za socijalni rad po prijavi o zanemarivanju maloljetne djece izvršili obilazak porodice. Na osnovu neposrednog uvida kao i razgovora sa članovima porodice utvrđeno je da osmočlana porodica kojih je šestero djece nema regulisan status, što znači da roditelji nisu podnijeli zahtjev za prijavu boravka, samo dvoje od šestero djece je upisano u matični registar rođenih. Prostor u kome porodica živi nije uslovan za stanovanje, izuzetno je higijenski zapušten, zbog čega najveći dio vremena provode u drugom dijelu kuće u kojem živi drugi brat sa porodicom. Otkako se uspostavi informativni sistem socijalni karton, nije evidentirano da je porodica bila korisnik nekog od prava iz oblasti materijalnog davanja. Stručni radnici Centra socijalni rad su vidjeli da roditelji zanemaruju svoje dužnosti kada je u pitanju briga o djeci, podizanje djece, i s obzirom da su uslovi kojima borave kao i stanje u kome se djeca trenutno nalaze većoj mjeri rezultat neadekvatne brige nego materijalne situacije, Centar za socijalni rad pokrenut će odgovarajuće postupke u cilju zaštite maloljetne djece.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovaj februar će ostati upamćen kao mjesec koji su u Crnoj Gori obilježili temperaturni rekordi u gotovo svim gradovima. Toplotni talas iz Afrike izmamio je veliki broj Podgoričana u šetnju, a terase kafića i restorana u glavnom gradu su u podne bile dupke pune. No lijepo vrijeme u sred februara ima i svoju cijenu, viruse, upozoravaju ljekari. Pripremio Predrag Tomović.
Talas toplog vazduha iz Sahare zahvatio je Crnu Goru, pa su jučer u mnogim gradovima zabilježene rekordne temperature. Tako je u Ulcinju, Baru i Podgorici izmjereno preko 27 stepeni Celzijusa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže meteorolog Dušan Pavićević, tu se spisak rekorda ne završava.
Apsolutno
apsolutni februarski rekordi, dakle ne samo za odgovarajući datum, nego uopće za cijeli februar, su srušeni u Ulcinju, Baru, Podgorici, Golubovcima, Herceg-Novom, Pljevljima, Kolašinu, Budvi, Danogradu, Tivtu, Virpazaru. Praktično skoro da nema mjesta u kojem nije taj srušen apsolutni temperaturni rekord, negdje za stepen 2, negdje i više. Ovo je u stvari najranije javljanje ljetnih temperatura u godini.
Pavićević kaže da će i danas biti izuzetno toplo za ovo doba godine.
Recimo u Pljevljima je temperatura već 19,6 stepeni, pa čak nije isključeno da danas u Pljevljima ponovo taj rekord bude oboren, jer je juče izašao na 20,7. U većini mjesta neće biti rekorda ponovo oborenih, jer nešto više oblačnosti danas ima i bit će tokom dana nego juče, ali danas će biti dan daleko topliji nego što je uobičajeno za ovo doba godine.
Podgoričani su navikli, gotovo oguglali na ljetnje temperature, ali ne baš u nevrijeme, odnosno u sred februara, kada je zvanično još zima.
Imaš kratke rukave, kad si obukao tu majicu?
Jutros.
Sa juče jesi li je nosio?
Nisam, ali sam trebao, Boga.
Bilo
baš, baš toplo.
Neuobičajeno je toplo. Da li vam prija?
Ne baš.
A zašto? Možete bi...
Zato što je zima i nije prirodno da je ovako vrijeme. Ne smeta nam, lijepo je za šetnju, prija nam svakako, evo brzo će i proljeće, da je malo poremećeno kad bi trebalo da je zima, kada je ljeto, ali ovdje kod nas sve je postalo normalno izgleda.
Pa čak i 20. kusur u sred februara.
Pa vidit ćemo kako će nam ljeto biti onda, to je pitanje.
Mene da, naročito kad se skinemo kratke rukave, iskreno da bude.
Pa to što je, ne znam, lijepo možemo da šetamo i slično, ali opet ono, svaki dan se mijenja, čas je kiša, čas je ledno i onda nam to malo ne odgovara, pogotovo ako imamo obaveze.
Ljetnja idila u sred zime ima međutim i onu negativnu stranu, to su virusi koji prema izvještajima ljekara ipak još nije suzeli maha, no to bi moglo da se dogodi ukoliko lijepo vrijeme potraje. U Institutu za javno zdravlje kažu da tokom protekle sedmice u odnosu na prethodnu bilježe porast broja registrovanih slučajeva oboljenja sličnih gripu. Registrovano je 70 oboljelih, a najveći broj je među populacijom od 25 do 64 godine starosti. Direktor domova zdravlja u Podgorici, dr. Nebojša Kavarić, kaže za naš program da toplo vrijeme utiče na sve građane, a naročito na one sa hroničnim zdravstvenim problemima.
Zaista skoro prolječno ljetnih temperatura i po noći gdje temperatura ne silazi ispod 15. podioka, zaista stvara nagle ovdje nekomforne uslove koji utiču ne nešto značajno na stvarno stanje, koliko na nekomfor i nelagodu od bolova u grudima do težeg ovdje disanja, znači bolova u grudima kod kardioloških ovdje pacijenata, otežano vode disanja kod astmatičara, bolova generalnih praktično po cijelom tijelu kod reumatičara i k tome dodamo djecu, posebno malu djecu od očaja do jedne godine, gdje su visoke ovdje temperature ovog tipa vrlo uticajne na fiziološko stanje kod male djece, kod odočadi.
Dodajmo i da ljekari poručuju javnosti da infekcija virusom svinjskog gripa H1N1, uslijed koje je jedan 51-godišnji pacijent preminuo tokom protekle sedmice u kliničko-bolničkom centru Crne Gore, nema veze sa aktualnim klimatskim uslovima koji pogoduju širenju takozvanog običnog gripa i drugih blažih respiratornih infekcija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjetnik na vijesti dana, parlament Crne Gore danas će raspravljati o zaradama u javnom sektoru i razrješenju ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića. Na Kosovu se obilježava 8. godišnjica nezavisnosti. Iz vlade Srbije ponovljeno da ta zemlja nikada neće priznati Kosovo. Hrvatska vratila 217 izbjeglica u Srbiju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da Europa ostvaruje progres u rješavanju migrantske krize i pohvalio njemačku kancelarku jer se uprkos kritikama drži svoje politike. Toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. I dok je Crna Gora osunčana uz rekordno visoke temperature za februar, sa temperature od 0 stepeni iz snježnog praga, pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.